sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Prvo poglavje v luči besede. Svetopismo zelo pogosto govori o družinah, rodovih. V njem je polno ljubezenskih zgodb in družinskih kriz, in sicer od prve strani, ko stopi na prizorišče družina Adama in Eve s svojim bremenom nasilja, a tudi z močjo življenja, ki se nadaljuje, do zadnje strani, kjer smo priča svatbe neveste in jagnjeta. Tako hiša, zgrajena na skali ali na pesku, ki jo opiše Jezus, predstavlja toliko družinskih situacij, ki so sad osebne svobode njihovih članov, in tako kot pravi pesnik, vsaka hiša je kot svečnik. Stopimo zdaj v eno od teh hiš in predtem naj nas vodi psalmist s pesmijo, ki še danes odmeva tako v judovskem kot tudi v krščanskem poročnem bogoslužju. Blagor vsem, ki se boje Gospoda in hodijo po njegovih potih, zakaj sad truda svojih rok boš užival. Srečen boš in dobro ti bo. Tvoja žena bo kot rodovitna trta v notranjosti tvoje hiše. Tvoji otroci kakor oljčne mladike okoli tvoje mize. Glej, tako se blagoslavlja mož, ki se boji Gospoda. Blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš gledal srečo Jeruzalema vse dni svojega življenja, da boš gledal svojih otrok otroke. Mir bodi nad Izraelom. Naslov odlomka: ti in tvoja žena. Prestopimo torej prag te vedre hiše, v kateri sedi družina za praznično mizo. V središču srečamo par, očeta in mater, z njuno zgodbo ljubezni. V njijo se uresničuje tisti prvotni načrt, ki ga sam Kristus jasno prikliče v spomin. Ali niste brali, da jo je stvarnik od začetka ustvaril kot moža in ženo? V teh besedah odzvanja naročilo prve Mojzesove knjige. Zaradi tega bo zapustil mož očeta in mater in se držal svoje žene in bosta eno telo. Prvi dve veličastni poglavji prve Mojzesove knjige nam prikazuje ta človeški par v njegovi temeljni resničnosti. V tem začetnem besedilu izstopajo nekatere odločilne ugotovitve. Prva, ki jo Jezus strnjeno navaja, pravi: in Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Presenetljivo je, da ima Božja podoba kot razlagalno sporednico prav par moški in ženska. Ali to pomeni, da je Bog sam spolno bitje? Ali da ga spremlja božanska družica, kot so verovala starodavna verstva? Seveda ne, saj vemo, s kakšno jasnostjo je svetopismo zavrnilo ta med Kanaanci v sveti deželi razširjena verovanja, kot malikovalska. Bog je seveda presežen, toda, ker je hkrati stvarnik, je rodovitnost človeškega para živa in učinkovita podoba, vidno znamenje božjega stvariteljskega dejanja. Par, ki ljubi in posreduje življenje, je resnična in živa podoba, ne tista iz kamna ali zlata, ki jo dekalog prepoveduje. Zmožna je pokazati Boga stvarnika in zveličarja. Zato postaja rodovitna ljubezen simbol notranje Božje resničnosti. Iz tega sledi, da je pripoved prve Mojzesove knjige, skladno s tako imenovanim duhovniškim izročilom, polna različnih rodovnikov. Kajti sposobnost človeškega para, da posreduje življenje, je pot, po kateri se razvija zgodovina zveličanja. V tej luči postane rodoviten odnos para podoba, skozi katero odkrijemo in opišemo skrivnost Boga, ki je temelj za krščansko pojmovanje svete Trojice, ki v Bogu zre očeta, sina in duha ljubezni. Trojedini Bog je občestvo ljubezni in družina je njegov živi odsev. Besede svetega Janeza Pavla II. Nam pojasnjujejo. Naš Bog v svoji najgloblji skrivnosti ni samota, temveč družina, ker ima v sebi očetovstvo, sinovstvo in bistvo družine, ki je ljubezen. Ta ljubezen je v Božji družini Sveti Duh. Družina torej Božjemu bistvu ni nekaj tujega. Ta trinitarični vidik para se odraža tudi v Pavlovi teologiji, ko ga apostol povezuje s skrivnostjo zedinjenja Kristusa in cerkve. Toda Jezus nas v svojem razmišljanju o zakonu napoti na neki drug odlomek iz prve Mojzesove knjige, in sicer na drugo poglavje, kjer se pokaže čudovit portret para s svetlimi potezami. Izberimo samo dve. Prva poteza je nemir moškega, ki išče pomočnico njemu primerno, sposobno premagati to samoto, ki ga vznemirja, in ki ne odpravi niti bližina živali, niti vse drugo, kar je ustvarjeno. Izviren hebrejski izraz nas napotuje na neposreden odnos, iz oči v oči, tudi v tihem dialogu, kajti v ljubezni so trenutki molka običajno zgovornejši od besed. Gre za srečanje z obličjem, s tijem, ki odseva Božjo ljubezen in ki daje najlepše premoženje, saj je našel ustrezno pomočnico in oporni steber, kakor pravi modri svetopisemski pisatelj. Ali kot v visoki pesmi vzklikne nevesta v čudoviti izpovedi ljubezni in medsebojni podaritvi. Moj ljubi je moj in jaz sem njegova, jaz sem svojega ljubega in moj ljubi je moj. Iz tega srečanja, ki ozdravlja samoto, izhajata posredovanje življenja in družina. To je druga poteza, ki jo lahko poudarimo. Adam, ki je prav tako človek vseh časov in vseh pokrajin našega planeta, osnuje skupaj svojo ženo novo družino, kot to ponovi Jezus, ko navaja prvo Mojzesovo knjigo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se bo pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Glagol pridružiti se v hebrejskem izvirniku nakazuje tesno ujemanje, fizično in notranjo pripadnost, in sicer do te mere, da se uporabi za opis družitve z Bogom. Moja duša se tebe drži, kot poje molivec. Tako nam ne prikliče v spomin zakonske združitve samo v njeni spolni in telesni razsežnosti, temveč tudi v njeni svobodni ljubeči podaritvi. Sad te združitve je postati eno meso, tako v fizičnem objemu, kot v združitvi src in življenj, in morda v otroku, ki se rodi iz obeh in bo v sebi, tako da jo ne bo združeval samo genetsko, temveč tudi duhovno, nosil meso obeh. Naslov odlomka: Tvoji otroci so kakor oljčne mladike. Navežimo se spet na pesem psalmista. Tam, kjer v hiši za mizo sedita mož in žena, se pojavijo otroci, ki jo spremljajo kakor oljčne mladike. To pomeni polne energije in življenjske moči. Če so starši temelji hiše, so otroci živi kamni družine. Pomenljivo je, da je v stari zavezi druga najpogostejša beseda po besedi božanstvo, to je Jahve Gospod, beseda otrok, ben, izraz, ki kaže na hebrejski glagol banah, kar pomeni graditi. Zato psalem 127 poveličuje obdarjeno z otroki s podobami, ki se navezujejo tako na gradnjo hiše, kot tudi na družbeno in trgovsko življenje, ki se je odvijalo pri mestnih vratih. Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji. Če Gospod ne varuje mesta, stražnik zaman čuje. Glej, dar Gospodov so sinovi, plačilo je telesni sad. Kakor puščice v bojevnikovi roki, tako so sinovi mladosti. Blagor možu, ki je z njimi napolni svoj tul, ne bodo mu v sramoto, ko se sovražniki spoprime pri vratih. Res je, da te podobe odsevajo kulturo starodavne družbe. Toda navzočnost otrok je vsekakor znamenje polnosti družine, v neprekinjanosti same zgodovine zveličanja, od roda do roda. V tej luči lahko predstavimo še drugo razsežnost družine. Vemo, da je v novi zavezi govor o cerkvi, ki se zbira v hiši. Življenjski prostor družine se je spremenil v domačo cerkev, v kraj Evharistije, navzočnosti Kristusa, sedečega za isto mizo. V razodetju je prikazan nepozaben prizor. Glej, stojim pri vratih in trkam. Če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom vstopil k njemu in bom večerjal z njim in on z menoj. Tako je opisana hiša, ki sprejema v svojo notranjost Božjo navzočnost, skupno molitev in zato Gospodo blagoslov. To izraža tudi sklepna hvalnica psalma 128, ki smo jo sprejeli za osnovo. Glej, tako se blagoslavlja mož, ki se boji Gospoda. Blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš gledal srečo Jeruzalema vse dni svojega življenja. Svetopismo ima družino tudi za kraj poučevanja otrok v veri. To se kaže v opisu praznovanja pashe in je pozneje prišlo do izraza v judovski oziroma v dialoški pripovedi, ki spremlja obred pashalne gostije. Še več, psalem poveličuje družinsko oznanilo vere, kar smo slišali in zvedeli, kar so nam naši očetje pripovedovali. Ne bomo prekrivali njih sinovom. Pripovedovali bomo prihodnjemu rodu o Gospodovi slavnih delih in o njegovi moči in o čudežih, ki jih je storil. Postavil je namreč v Jakobu zapoved, dal je postavo v Izraelu. Naročil je našim očetom, naj oznanjajo svojim sinovom, da to spozna prihodnji rod, sinovi, ki se bodo rodili, da bodo vstali in pripovedovali svojim sinovom. Zato je družina kraj, kjer starši postanejo prvi učitelji v veri svojih otrok. Gre za obrtniško nalogo, ki se prenaša z osebo na osebo. In če te nekega dne tvoj sin vpraša, mu odgovori. Tako bodo različni rodovi zapeli pesem Gospodu, mladeniči in mladenke, starčki in otroci. Starši imajo dolžnost, da resno izpolnijo svoje vzgojno poslanstvo, kot pogosto učijo svetopisemski modreci. Otroci so pozvani, da sprejmejo in udejanjajo zapoved: spoštuj očeta in mater, kjer glagol spoštovati pomeni v polnosti izpolniti družinske in družbene obveznosti, ne da bi jih zanemarili, sklicujoč se na verske predpise. Dejansko je tako, da kdor spoštuje očeta, dobi odpuščanje grehov, in kdor časti svojo mater, je kakor tisti, ki zbira zaklade. Evangelij nas spominja tudi na to, da otroci niso last družine, temveč da imajo pred sabo svojo lastno življenjsko pot. Če drži, da je Jezus zgled poslušnosti svojim zemeljskim staršem, tako da jim je podložen, je tudi res, da pokaže, da življenjska izbira otroka in njegova osebna poklicanost lahko zahtevata ločitev, da bi se izročil Božjemu kraljestvu. Še več, v starosti 12 let, on sam odgovori Mariji in Jožefu, da mora izpolniti neko drugo, višje poslanstvo, onkraj svoje zgodovinske družine. Zato poudarja nujnost drugih, zelo globokih vezi tudi znotraj družinskih odnosov. Moja mati in moji bratje so ti, ki Božjo besedo poslušajo in spolnjujejo. Na druge strani gre Jezus o pozornosti, ki je posvečal otrokom. V družbi staroveškega bližnjega vzhoda so jih imeli za subjekte brez posebnih pravic ali celo za objekte družbene lastnine tako daleč, da jih odraslim postavlja celo za učitelje, zaradi njihovega preprostega in spontanega zaupanja do drugih. Resnično povem vam, ako se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža in postane kot ta otrok, tisti je v nebeškem kraljestvu največji. Naslov odlomka: pot trpljenja in krvi. Idila, ki jo prikazuje psalem 128, ne zanika grenke resničnosti, ki zaznamuje celotno svetopismo. Gre za navzočnost bolečine, zla, nasilja, ki uničujejo družinsko življenje in njeno notranjo povezano življenje in ljubezni. Kristusov govor o zakonu ni brez razloga postavljen v kontekst spora o ločitvi. Božja beseda je stalna priča te temne razsežnosti, ki se odpre že na začetku, ko se z grehom odnos ljubezni in čistosti med moškim in žensko spremeni v prevlado: po svojem možu boš hrepenila, on pa bo gospodoval nad teboj. Gre za pot trpljenja in krvi, ki vodi skozi mnogo strani svetega pisma. Od bratomornega nasilja Kajna nad Abelom in različnih sporov med sinovi in med ženami učakov Abrahama, Izaka in Jakoba, kar privede kasneje do tragedij, ki s krvjo preplavijo Davidovo hišo, in do raznovrstnih družinskih težav, ki prevevajo Tobijevo pripoved ali grenko izpoved zapuščenega Joba. Moji bratje se odvračajo od mene, moji prijatelji so mi celo utojeni, moj dih se gnusi moje ženi in sinovom svoje matere sem ostuden. Jezus sam se je rodil v skromni družini, ki je morala kmalo bežati v tuje deželo. Stopi v Petrovo hišo, kjer je njegova tašča bolna, se pusti zaplesti v dramo smrti v Jairovi hiši ali v Lazarevem domu. Sliši obupan krik vdove iz najma, spričo njenega preminulega sina, in usliši tožbo očeta božjasnega dečka v majhni podeželski vasi. Cesninarje, kot sta Matej in Zahej, srečuje v njihovih hišah, in tudi grešnike, kot je ženska, ki se pojavi v farizejevi hiši. Pozna strahove in napetosti v družini in jih vključi v svoje prilike. Od sina, ki zapusti svojo hišo in se spusti v pustolovščino, do težavnih sinov z nerazložljivimi načini obnašanja ali do žrtev nasilja. V njem vzbudi zanimanje tudi svadba, ki lahko pusti sramoten vtis, ker je zmanjkalo vina, ali zato, ker izostanejo povabljeni gosti. Prav tako pozna moro zaradi izgubljenega novca v revni družini. V tem kratkem pregledu lahko ugotovimo, da se Božja beseda ne pokaže kot niz abstraktnih tez, temveč kot prijateljica na potovanju, tudi za družine, ki se znajdejo v krizi ali sredi kakršnekoli bolečine, saj jim kaže cilj poti, ko bo Bog obrisal vse solze z njih oči in smrti ne bo več. Tudi ne bo več ne žalovanja, ne opitja, ne bolečine. Naslov odlomka: delo tvojih rok. Na začetku psalma 128 je oče predstavljen kot delavec, ki lahko z delom svojih rok vzdržuje zunanjo blaginjo in dušni mir svoje družine. Zakaj sa truda svojih rok boš užival? Srečen boš in dobro ti bo. Da je delo eden od temeljev dostojanstva človeškega življenja, sledi iz prvih strani svetega pisma, ko je rečeno: vzel je torej Gospod Bog človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Gre za prikaz delavca, ki preobrača snov in izkorišča energije stvarstva s tem, ko prideluje kruh trdega truda in poleg tega oblikuje sam sebe. Delo hkrati omogoča razvoj družine in preživetje družine ter njeno stalnost in rodovitnost. Blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš gledal srečo Jeruzalema vse dni svojega življenja, da boš gledal svojih otrok otroke. Knjiga Pregovoro predstavi tudi nalogo družinske matere, katere delo je opisano v vseh svojih vsakdanjih nadrobnostih, s katerimi si pridobi hvalo svojega moža in otrok. Sam apostol Pavel je bil ponosen na to, da je živel tako, da ni bil drugim v breme, ker je delal svojimi rokami in si tako zagotovil svoje preživetje. O nujnosti dela je bil tako prepričan, da je za svoje skupnosti postavil železno pravilo: kdor noče delati, naj tudi ne je. Skladno s temi izjavami razumemo, da brezposelnost in negotovi pogoji za delo postanejo vir trpljenja, kakor je zapisano v drobni rutini knjigi. In to omenja Jezus v priliki o delavcih, ki so prisiljeni v brezdelju sedeti na mestnem trgu, ali kakor je to sam izkusil, ko je bil pogosto obdan s pomoči potrebnimi in lačnimi. Pomankanje delovnih mest je tragično dejstvo in v mnogih deželah na različne načine ustvarja turobno vzdušje v mnogih družinah. Prav tako ne moremo pozabiti na propad, ki ga vnaša v družbo greh, ko se človek do narave obnaša kot tiran, tako da jo pustoši ter jo sebično in brutalno izkorišča. Posledice tega so hkrati opustošenje zemlje in gospodarska kot družbena neravnovesja, zoper katera se jasno dviga glas prerokov od Elija do besed, ki jih sam Jezus izgovarja zoper nepravičnost. Naslov odlomka: nežnost objema. Kristus je kot prepoznavno znamenje svojih učencev dal predvsem zapoved ljubezni in samo podaritve drugim. To je storil po načelu, v katerem oče ali mati običajno pričujete v svojem lastnem življenju. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo za svoje prijatelje da svoje življenje. Sad ljubezni sta tudi usmiljenje in odpuščanje. V tej smeri je zelo pomenljiv prizor, ki kaže prešušnico na trgu pred Jeruzalemskim templjem, obkroženo s svojimi tožniki in pozneje samo z Jezusom, ki je ne obsoja in jo vabi k dostojnejšemu življenju. Na področju ljubezni, ki je v središču krščanske zakonske in družinske izkušnje, izstopa še neka druga krepost, ki se v teh časih hitrih in površnih odnosov nekoliko zapostavlja – nežnost. Posvetimo se blagemu in zgovornemu psalmu 131. Kot opazimo tudi v drugih besedilih, se povezanost med verujočim in njegovim gospodom izraža s potezami očetovske ali materinske ljubezni. Tu se kaže blaga in nežna zaupnost, ki obstaja med materjo in njenim otrokom, novorojenčkom, ki spi v rokah svoje matere, potem, ko ga je podojila. Kot pove hebrejska beseda, gamu gre za že podojenega otroka, ki se zavestno prijema svoje matere, ki ga nosi na svojih prsih. Gre torej za zavestno in ne zgolj za biološko zaupnost. Zato psalmist poje: utešil sem in umiril svojo dušo, kakor otrok v naročju svoje matere, kakor otrok, tako je v meni moja duša. Prav tako se lahko obrnemo k nekemu drugemu prizoru, kjer prerok Ozej polaga Bogu kot očetu v usta ganljive besede: ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil in iz Egipta sem poklical svojega sina. Efraima sem učil hoditi. Jemal sem jih v svoje naročje, z vrvicami dobrote sem jih vlekel, z jezmi ljubezni. Bil sem jim kakor človek, ki dvigne dojenčka k svojemu licu. Nagnil sem se k njemu in mu dal jesti. S tem pogledom, ki obsega vero in ljubezen, milost in zavzetost, človeško družino in Božjo trojedinost, motrimo družino, ki Božjo besedo zaupa, rokam moža, žene in otrok, da bi sestavljali občestvo ljudi, ki so podoba enosti med očetom, sinom in svetim duhom. Dejavnost posredovanja življenja in vzgoje je po svoje odsev stvariteljskega dela očeta. Družina je poklicana, da med seboj deli dnevno molitev, branje Božje besede in obhajanje Evharistije, da bi spodbudila rast ljubezni in bi se vedno bolj preobražala v temelj, v katerem prebiva sveti duh. V vsaki družini se kaže podoba družine iz Nazareta v svoji vsakdanjosti, prežeti z napori in celo z morami kot tedaj, ko je morala trpeti zaradi nerazumljivega Herodovega nasilja, izkušnja, ki se še danes tragično ponavlja v mnogih družinah izključenih in nemočnih beguncev. Družine vabim, da tako kot modri vzhoda gledajo otroka in njegovo mater, se pred njim poklonijo in ga počastijo, da svoje žalostne in navdušujoče družinske izzive, tako kot Marija, pogumno in spokojno živijo, ter Božja čudovita dela ohranijo v svojem srcu in o njih premišljujejo. V zakladu Marijinega srca so tudi vsi dogodki vseh naših družin. Zato nam jih lahko pomaga razložiti, da bi v družinski zgodovini prepoznali Božje oznanilo.